Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος και απόψε έχουμε θέμα ιστορίες φαντασμάτων. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας subscribe, δηλαδή συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, να μας ακολουθήσετε στα social media μας στο Facebook και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Μπορείτε να μας βρείτε σαν The After Dark Project. Και επίσης, όσοι θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο, μπορούν να κάνουν like και κοινοποίηση τα βίντεό μας, να αφήσουν ένα ευπρεπές σχόλιο και για όσους θέλουν ακόμα περισσότερο να στηρίξουν την προσπάθειά μας, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να καλησπέρι σε όλο τον κόσμο. Πείτε μου παιδιά πώς με ακούτε, αν ακούγομαι καθαρά δυνατά. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο θέμα να ακούγομαι δυνατά και καθαρά ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, απόψε το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί στο τέλος η τελευταία ιστορία που θα πιάσουμε είναι για ένα πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο που έχει αφήσει εποχή. Κώστα, τι να ανεβάσω κι άλλο τη φωνή? Πόσο ακόμα? Μισό λεπτό να κάνω και κάποιες διορθώσεις στον ήχο. Είναι τα υπόλοιπα μέλη τα οποία δίνουν διορθώσεις. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα είναι, ελπίζω να είναι καλύτερα. Λοιπόν, οι ιστορίες που θα πιάσουμε. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Οι ιστορίες που θα πιάσουμε είναι, να το πω έτσι, ιστορίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και παλιότερα ως περιστατικά την εποχή που έλαβαν μέρος. Επίσης και κάποιες από αυτές τις ιστορίες έχουν σχέση με πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα, οι οποίες έτσι έχουν ένα μυστήριο και έχουν καλυφθεί από άλλους ερευνητές στα μετέπειτα χρόνια που πέρασαν σαν περίεργες υποθέσεις. Φυσικά εννοείται στο τέλος κάθε ιστορίας έχουν επιλεχθεί κάποιες ιστορίες έτσι ιδιαίτερες, οι οποίες υπήρχαν μάρτυρες σε συγκεκριμένες πόλεις με συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες εποχής και θα αναφέρουμε και τις εφημερίδες και τη χρονολογία όπου αυτές οι ιστορίες δημοσιεύτηκαν. Για να ξεκινήσω, μία από τις πρώτες έτσι ιδιαίτερες ιστορίες είναι το λεγόμενο φάντασμα του μοναστηρίου. Αφορά την ιστορία ενός μοναχού στην πόλη του Χάμπερσμπρον της Γερμανίας, όπου εκεί το 1956, το Φεβρουάριο του 1956, ο ειδεσιμότατος Πίτερ Βολφ προέβησε μία ανακοίνωση σχετικά με ένα περίεργο μεταφυσικό φαινόμενο, το οποίο σημειώθηκε στο μοναστήρι της περιοχής. Ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς, ένας μοναχός είχε ξυπνήσει μέσα στη νύχτα ξαφνικά από ένα όραμα όπου είχε δει, όταν μέσα στο ημίφος του κελιού του είδε να βαδίζει προς την κλίνη του μία άλλη μορφή, η οποία αυτή μορφή έμοιαζε με το πρόσωπο ενός παλιού συμμαθητή του. Το φάντασμα του μοναστηρίου υπενθύμησε στο μοναχό με ψιθυριστή φωνή και ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα και σταθερότητα μία υπόσχεση την οποία είχε δώσει πριν από 25 ολόκληρα χρόνια, όταν οι δύο τους ήταν ακόμη φοιτητές στη θεολογική σχολή του Ράτισμπον. Ακολούθως η οπτασία χάθηκε, ενώ ο μοναχός περίτρομος και περιδεής πράγματι θυμήθηκε πως κατά την εποχή την οποία ανέφερε το φάντασμα είχε υποσχεθεί σε κάποιον φτωχό συμφοιτητή του ο οποίος παραπονιόταν ότι αν πέθαινε δεν είχε κανέναν να τον νεκρολογήσει και να του ψάλει νεκρόσιμη δέηση σε περίπτωση που θα πληροφορούνταν το θάνατό του. Ο μοναχός πετάχτηκε αμέσως από το κρεβάτι του, κατευθύνθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο παρεκκλήσι της μονής, όπου τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του συμφοιτητή του. Βεβαίως πλέον, φυσικά αυτό εννοείται ότι ο παλιός του φίλος είχε πεθάνει, έτσι. Λίγες μέρες μετά, ο μοναχός, ο οποίος είχε κινήσει ενέργειες για να μάθει τι είχε απογίνει εκείνος ο άνθρωπος, πληροφορήθηκε ότι είχε αφήσει τη στερνή πνοή του ακριβώς την ίδια ώρα κατά την οποία του εμφανίστηκε αυτή η άειλη μορφή που τον είχε επισκεφθεί, προκειμένου να του ζητήσει να κρατήσει την υπόσχεσή του. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, σαν μαρτυρία, γιατί απαντάει και σε κάποιες θεωρίες που αφορούν την έρευνα του παραφυσικού και την γενικότερη προσέγγιση. Έτσι, η ψυχή, η οποία δεν τελείται σωστά η νεκρόσιμη ακολουθία, δεν τιμάται ο θάνατος του ανθρώπου με το δέοντα τρόπο και έτσι περιφέρεται η ψυχή μέχρι να βρει ανάπαυση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολλές φορές που έχει ακουστεί ότι εάν δεν τελεστεί σωστά η νεκρόσιμη ακολουθία σε οποιαδήποτε κουλτούρα και πολιτισμό ανά τον κόσμο, όπου έχουμε πάει και τι έχουμε ακούσει, έχουν παρατηρήσει ότι χρειάζεται να γίνει αυτό ώστε η ψυχή να αναπαυθεί και να ακολουθήσει το δρόμο της. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε δημοσιευθεί σε ελληνική εφημερίδα, στην εφημερίδα Ελευθερία, στις 22 Δευτέρου του 1956. Βλέπω έχει πάρει και λίγο φωτιά το chat. Τα έτερα μέλη της ομάδας μου λένε να ανεβάσω κι άλλο τη φωνή, δεν ξέρω. Η Κική μου λέει loud and clear, δεν ξέρω. Ο Τέο Μάγκ λέει: για σας μάγκες μου, ωραίο το νέο επεισόδιο, να είσαι καλά. Γκρέκ Πι, να είσαι καλά. Ο κακός χαμός μπήκε, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Δήμος Δευτερέως, καλησπέρα σε όλη την παρέα, να είσαι καλά. Να χαιρετήσω το Γένια που είναι από Αγγλία. Να ξέρετε ότι ο Ανδρέας και ο Κώστας είναι επόπτες του chat. Έτσι, συνεπώς μπορεί να κάνετε και ερωτήσεις μέσα στο chat και να απευθύνονται σε αυτούς. Να καλησπέρισω και τη Χριστίνα. Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη ιστορία, δεν ξέρω τι εντύπωση, περιμένω και από εσάς παιδιά να γράψετε στο chat. Η πρώτη ιστορία πραγματικά είναι από εκείνα τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε στις αρχές παραδόσεις, ότι όταν η ψυχή δεν τελείται σωστά η νεκρόσιμη ακολουθία, γενικά στις κουλτούρες και στους πολιτισμούς όλου του κόσμου η ψυχή περιφέρεται μέχρι να δικαιωθεί. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνει κανένας άνθρωπος να μην πάει άκλαυτος, όπως λέμε πήγε άκλαυτος ο άλλος. Χρειάζεται λοιπόν να το προσεγγίσουμε το όλο θέμα έτσι με περιέργεια και ιδιαιτερότητα και δια μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάω στην επόμενη ιστορία, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες απαντούν και πάνω σε βασικά θέματα που είναι, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες που προσεγγίζουν το παραφυσικό. Μία από τις γνωστές ιστορίες είναι το φάντασμα της μαύρης κυρίας του οίκου του Βίτελσμπαχ. Αφορά τον περίφημο οίκο του Βίτελσμπαχ. Πρόκειται για μια βασιλική οικογένεια από τη Βαβαρία που επιτέλεσε σημαίνοντα και καθοριστικό ρόλο από τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά στην πολιτική ζωή ολόκληρης της Ευρώπης, ουσιαστικά γαλουχώντας και ανατρέφοντας κόμιτες, μαρκισίους, δούκες, βασιλείς και αυτοκράτορες. Η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν ζάμπλουτη και πανίσκυρη. Είχαν τεράστια επιρροή, αλλά είχαν και τα τροτά του σημεία και δεν ήταν άλλο από το φάντασμα, το λεγόμενο φάντασμα της μαύρης κυρίας, που όταν έκανε την απόκοσμη εμφάνισή της ανέγγελε τον θάνατο ενός μέλους της οικογένειας. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένας άγγελος πένθους και θανάτου για το βασιλικό οίκο της Βαβαρίας. Προσέξτε τώρα. Μόλις 15 μέρες πριν από το θάνατο της βασίλισσας της Βαβαρίας Θηρεσίας, και ενώ έξω μενόταν μια τρομερή καταιγίδα, που βρυχόταν, λέει, και δημιουργούσε τεράστια αντάρα με κουφαντικές βροντές και εκτυφλωτικές αστραπές, η Θηρεσία μαζί με τον σύζυγό της βασιλιά Λουδοβίκο τον πρώτο της Βαυαρίας και δύο στενούς συγγενείς τους, ήταν καθισμένοι σε μια περίλαμπρη αίθουσα του Ανακτόρου, συζητώντας νοχελικά. Ξαφνικά στο κατώφλι της αίθουσας παρουσιάστηκε εντελώς απρόσμενα μια γυναικεία μορφή. Με κατάμαυρο φόρεμα και καλυμμένο το πρόσωπό της με κατάμαυρο πέπλο και κινούταν αθόρυβα. Δεν έμοιαζε να περπατά, αλλά φαινόταν περισσότερο σαν να γλιστράει πάνω σε λεπτό στρώμα πάγου. Αυτή η ευθυτενής και αγέροχη φιγούρα σύρθηκε σαν να τελούσε χαμηλή πτήση και στήθηκε ακριβώς πίσω από την βασίλισσα Θηρεσία. Οι παριστάμενοι έμειναν ασάλευτοι και βουβοί. Ο βασιλιάς την παρατηρούσε κατάπληκτος. Τότε ένας από τους δύο συγγενείς πετάχτηκε όρθιος και βγήκε στον προθάλαμο, όπου επέπληξε τον αξιωματικό της φρουράς που επέτρεψε να εισέλθει στην αίθουσα του θρόνου πρόσωπο το οποίο δεν είχε αναγγελθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ο αξιωματικός, με προτεταμένους τους βολβούς στο ματιό του από την έκπληξη, ψέλησε λέγοντας απολογητικά πως κανείς δεν είχε περάσει από το σημείο εκτός από τους ίδιους τους ευγενείς, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι. Το φάντασμα της μαύρης κυρίας στράφηκε και κοίταξε κατά πρόσωπο τη Θηρεσία πίσω από το δυσίωνο πέπλο της. Πριν σβήσει η παρουσία της, σαν αδύναμη στήλη καπνού. Η βασίλισσα οχρίασε και ψιθύρισε ξεψυχισμένα και είπε τα εξής λόγια, ότι το φάντασμα ήρθε για μένα. Το ξέρω. Φοβάμαι πως είναι άγγελος θανάτου. Και πράγματι, δύο εβδομάδες αργότερα, στις 26 Οκτωβρίου του 1854, η Θηρεσία πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μία άλλη νύχτα, 10 χρόνια αργότερα, ένας αξιωματικός, ο οποίος φρουρούσε τα διαμερίσματα της τότε βασίλισσας Μαρίας της Προσίας, είδε μία αριστοκρατική γυναίκα με ολόμαυρο φόρεμα να βγαίνει από εκεί και αμέσως σκέφτηκε πως θα ήταν κάποια ευγενής που είχε ολοκληρώσει την επίσκεψή της σε κάποια άλλη κυρία της αυλής. Του φάνηκε πως η γυναίκα με τα μαύρα είχε χάσει το δρόμο της εξόδου από το Ανάκτορο. Έτσι την πλησίασε, τη χαιρέτησε με σεβασμό και της υπέδειξε το δρόμο. Η μαύρη κυρία ούτε έστρεψε το βλέμμα της να τον κοιτάξει, αλλά συνέχισε την πορεία της. Ήτανε λες και δεν τον είχε καν αντιληφθεί, σαν να μην υπήρχε. Ο αξιωματικός παραξενεύτηκε και αποφάσισε να την ακολουθήσει. Τότε η συγκεκριμένη μορφή κατέβηκε ταχαίως μια σκάλα, στο βάθος της οποίας στεκόταν ένας φρουρός. Ο αξιωματικός ευθύς φώναξε στο σκοπό, ζητώντας του να ακινητοποιήσει τη συγκεκριμένη γυναίκα, μα ο ίδιος ο στρατιώτης του αποκρίθηκε έκπληκτος πως δεν είχε περάσει κανείς. Την επόμενη μέρα, στις 10 Μαρτίου του 1864, ο βασιλιάς Μαξιμιλιανός ο Δεύτερος βρέθηκε νεκρός, σκορπώντας θλίψη και ένα σκιώδη τρόμο στους οικείους του. Η συγκεκριμένη ιστορία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Νεόλογος Πατρών την 1η Εβδόμου του 1915. Βλέπω έχει πάρει λίγο, υπάρχει ηρώη στο chat. Να καλησπέρισω και τον κόσμο που μπαίνει τώρα. Όπως π.χ. έγινε μετά από μάχες, πήγαν ακλαφτοί πολλοί στρατιώτες. Σωστό. Ο Λυσάσον λέει καλησπέρα παιδιά, μετά από καιρό επιτέλους μπορώ να σας ακούσω live, να είσαι καλά. Ναι, φυσικά και θα γίνει και podcast, όπως το λέει και ο Κώστας, θα γίνει podcast για το συγκεκριμένο ερευνητικό ντοκιμαντέρ που κάναμε. Και ο Κώστας καλησπέριζει τον άλλο Κώστα, τον Ινέι Τρίγκερ. Επίσης χρειάζεται να υπενθυμίσω παιδιά ότι η μουσική που ακούτε στις ζωντανές εκπομπές μας είναι του Ινέι Τρίγκερ. Τα απαραίτητα links για ό,τι θέλετε βρίσκονται στην περιγραφή αυτού του stream. Επίσης μην ξεχνάτε ότι τις ζωντανές εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε και από το Spotify και το Google Podcast. Και φυσικά από το YouTube, από την playlist The After Dark Podcast. Λοιπόν, Εντάξει Κώστα, εντάξει. Ό,τι πεις εσύ. Συνεχίζω λοιπόν με την επόμενη ιστορία, γιατί όντως η συγκεκριμένη ιστορία όσον αφορά την οικογένεια Wittelsbach, την βασιλική οικογένεια ουσιαστικά της Βαυαρίας, είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο σαν θέμα, γιατί έχει να κάνει σχέση και με ένα συγκεκριμένο κάστρο που υπάρχει στη Βαυαρία, το οποίο ήταν εξοχική κατοικία της συγκεκριμένης οικογένειας και έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές από διάφορους ερευνητές, ιδίως στον Μεσοπόλεμο. Πάμε λίγο πιο μετά, στο 1967 και στο φάντασμα της διπλωματικής κατοικίας στη Χάγη. Εδώ έχουμε τον κύριο Σερ Πίτερ Γκάραν, όπου ήταν πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ολλανδία, όπου διαπίστωσε ένα καταπληκτικό γεγονός που διαδραματιζόταν στην κατοικία του στη Χάγη, το οποίο αφορούσε στην εμφάνιση ενός φαντάσματος μιας πανέμορφης γυναίκας στο σαλόνι του. Ο Σερ Πίτερ, άλλοτε απεσταλμένος της Μεγάλης Βρετανίας στο Μεξικό, είχε περιγράψει γλαφυρά με ποιον τρόπο συμπεριφερόταν το φάντασμα αυτό και πώς ήταν η εμφάνισή του. Αρχικά η άειλη οντότητα παρουσιαζόταν με τη μορφή μιας λεπτής στήλης καπνού και εν συνεχεία έμοιαζε με γυναίκα που φορούσε ένα μακρύ αριστοκρατικό φόρεμα που θύμιζε φόρεμα παλαιάς εποχής. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ένα φάντασμα φημολογούνταν πως κατοικοέδρευε για πάρα πολλά χρόνια σε εκείνη την οικία και έκανε αισθητή την παρουσία του από καιρό σε καιρό. Και πρόκειτο κατά τα λεγόμενα για το πνεύμα της περιβόητης Καθαρίνα Ντετσασέρ, σύζυγου του Προέδρου του Δικαστηρίου της Ολλανδίας, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε το 1541, διότι ήταν παραχαράκτης, καθώς κατασκεύαζε πλαστά νομίσματα και τα έθετε σε κυκλοφορία. Ο Σερ Πίτερ είχε δηλώσει γοητευμένος και άκρος σαγηνευμένος εξαίρετη φυσιογνωμία και τα κάλλη της απόκοσμης γυναίκας από το υπερπέραν που περιδιέβαινε ενοχελικά στο σαλόνι του. Η συγκεκριμένη ιστορία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Νεόλογος Πατρών στις 5 Τρίτου του 1967. Εδώ, όπως και στην πρώτη ιστορία με το φάντασμα του μοναστηρίου όσον αφορά την ψυχή και το θάνατο ενός ανθρώπου και ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να πάει άκλαυτος, έτσι και εδώ έχουμε το εξής, ότι από κατά καιρούς εμφανιζόταν η συγκεκριμένη παρουσία, που σημαίνει ότι υπήρχε μια περιοδικότητα και ανάλογα τις συνθήκες υπήρχε η εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ολλανδία, θα είχε σώα θα ήταν εντάξει τα μυαλά του, σώα στα φρένα του που λέμε, θα ήταν εντάξει δηλαδή δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, και ότι είχε την άνεση και το θάρρος να μοιραστεί με πάρα πολύ κόσμο της υψηλής κοινωνίας της Αγγλίας, να μοιραστεί μια τέτοια ιστορία που έγινε γνωστή φυσικά και δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες. Και έτσι έχουμε και τη δημοσίευσή της σε μια ελληνική εφημερίδα, στον Νεόλογο Πατρών. Πάμε τώρα σε μια άλλη γνωστή υπόθεση που αφορά την Αγγλία φυσικά, μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλές ιστορίες με φαντάσματα. Και μία από αυτές είναι το φάντασμα της Εκατερίνης της Αραγωνίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε την Εκατερίνη της Αραγωνίας, που ήταν η πρώτη σύζυγος του βασιλιά της Αγγλίας Ερίκου, ο οποίος έμεινε στο θρόνο από τις 21 Απριλίου του 1509 έως το θάνατό του. Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για 24 χρόνια. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα η Εκατερίνη είχε μείνει συνολικά 6 φορές έγκυος. Είχε γεννήσει 3 γιους που πέθαναν σχεδόν αμέσως στη γέννησή τους και 3 κόρες από τις οποίες επιβίωσε μόνο η σκληροτράχυλη και διαβόητη Μαρία, η πρώτη γνωστή ως λεγόμενη Bloody Mary. Υπάρχει και το ανάλογο ποτό, έτσι. Η ματωμένη βασίλισσα Μαρία η Πρώτη επανέφερε τον μεσαιωνικό νόμο που επέτρεπε τον βάναυσο θάνατο των αιρετικών και αντιφρονούντων με καύση στην πυρά. Έτσι για αρκετό καιρό η δυσοδεία της καμένης σάρκας πλανιόταν από πάνω από ολόκληρη την Αγγλία, σκεπάζοντας την από άκρη σε άκρη. Στα 5 χρόνια που κυβέρνησε, ευθυνόταν για το μαρτυρικό θάνατο 300 ανθρώπων, ακόμα και έγκυων γυναικών. Ο Ερίκος λοιπόν ήταν λογικό να νιώθει απογοητευμένος με την Εκατερίνη, που δεν είχε καταφέρει να του χαρίσει ένα αρσενικό διάδοχο, μιας και τότε δεν συνηθιζόταν να αναλαμβάνει το θρόνο μια γυναίκα. Προσπάθησε να πάρει διαζύγιο από την Εκατερίνη, μα αυτό ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με τα αυστηρά ιδεώδη και αρχές της Αγγλικανικής Εκκλησίας και φυσικά κατ' επέκταση της Καθολικής Εκκλησίας. Το 1525 ο βασιλιάς Ερίκος ερωτεύτηκε την κατά 15 χρόνια μικρότερη του Άννα Μπολέιν, η οποία ήταν μια κυρία επί των τιμών της σύζυγου του, βασίλισσας Εκατερίνης. Πιστεύοντας πως ο γάμος του ήταν καταραμένος και ανεπιθύμητος, καθώς δεν είχε κατορθώσει μαζί με τη γυναίκα του να αποκτήσουν ένα γιο, ζήτησε από τον Πάπα Κλήμη να προβεί στην ακύρωσή του. Ο Πάπας φυσικά αρνήθηκε, αλλά ο Ερίκος τον αψήφισε, διεκδικώντας την κυριαρχία στα θρησκευτικά θέματα. Τέλος μπαντρεύτηκε την Άννα Μπολέιν, οδηγώντας σε διαχωρισμό και, προσέξτε, είπα πριν Αγγλικανική Εκκλησία. Αυτός ήταν και ο λόγος, ένας από τις αφορμές οι οποίες ξεκίνησε και ο διαχωρισμός της Αγγλικανικής Εκκλησίας από την εξουσία της Ρώμης, τη διάλυση των μοναστηρίων και την εγκαθίδρυση της Αγγλικής Μοναρχίας ως ύπατης αρχής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Το 1535 ο βασιλιάς ζήτησε να τη μεταφέρουν στο απομακρυσμένο κάστρο Κίμπολτον, αφού η Εκατερίνη δεν αποδέχτηκε ποτέ την ακύρωση του γάμου τους και θεωρούσε τον εαυτό της ως την νόμιμη σύζυγο και μοναδική βασίλισσα της Αγγλίας. Και έτσι για να απαλλαγεί από την ενοχλητική παρουσία της, πήγε στο Κίμπολτον. Στο κάστρο αυτό η Εκατερίνη πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, πικραμένη, ταπεινωμένη και εξοργισμένη. Οι διαταγές του βασιλιά την κατέστησαν περιορισμένη σε ένα μικρό δωμάτιο και έβγαινε μόνο για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Έκανε νηστεία και περίμενε το τέλος της, ενώ της είχε απαγορευτεί να βλέπει την κόρη της, τη Μαρία την Πρώτη, ή ακόμα και να επικοινωνεί μαζί της με κάθε τρόπο. Πέθανε στις 7 Ιανουαρίου του 1536 και οι υποψίες άρχισαν να βαραίνουν τον Ερίκο και την Άννα Μπολέιν, καθώς πιστευόταν ότι είχαν βρει τον τρόπο να την δηλητηριάσουν, δηλαδή θεωρούσαν ότι κάποιος την είχε δολοφονήσει. Από τότε το φάντασμα της Εκατερίνης της Αραγωνίας στοιχιώνει το εκθαβωτικό κάστρο του Κίμπολτον. Την έχουν δει πολλές φορές να περπατάει σε ένα συγκεκριμένο όροφο. Την έχουν δει να κρεμιέται από το ταβάνι, ενώ το κεφάλι της και ώμοι της προβάλλουν στον επάνω, δηλαδή τα πόδια η μέση και κάτω να προβάλλει στον από κάτω όροφο και από τη μέση και πάνω να είναι στον επάνω όροφο. Κάτι που πολλοί αυτοί που είχαν δει αυτές τις οπτασίες, που ήταν μάρτυρες, θεωρούσαν ότι αυτό συνέβαινε γιατί το κάστρο είχε ανακατασκευαστεί και είχαν αλλάξει τα ύψη κάποιων ορόφων. Φανταστείτε τώρα. Και έτσι λοιπόν εξακολουθεί για πολλούς οι οποίοι έχουν δει τη συγκεκριμένη οπτασία ή πιστεύουν στην ιστορία αυτή, ότι υπάρχει το φάντασμα της Εκατερίνης Αραγωνίας και στοιχιώνει το κάστρο του Κίμπολτον. Η συγκεκριμένη ιστορία δημοσιεύθηκε και αυτή στο Νεολόγο Πατρών στις 10 Δευτέρου του 1948 και είναι μια διάσημη ιστορία μέσα στις όλες τις υπόλοιπες ιστορίες που αφορούν φαντάσματα στην Αγγλία. Πάμε τώρα σε μια ιστορία η οποία αφορά ένα πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο και το συγκεκριμένο σπίτι που ζούσε. Να κοιτάξω και μία λίγο στο chat. Να καλησπέρισω τον κόσμο. Παιδιά, περιμένετε λίγο μέχρι να ερωτήσεις που αφορούν την τελευταία έρευνά μας, το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Να καλησπέρισουμε τον Σότο, τον George TR. Βλέπω γίνεται χάμος στο chat. Λοιπόν, η επόμενη ιστορία αφορά τον γνωστό Ροδόλφο Βαλεντίνο, παιδιά. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία του όσον αφορά τη μυστηριώδη βίλα και οικία του. Έτσι. Ο γοητευτικός αστέρας του αμερικανικού κινηματογράφου Ροδόλφο Βαλεντίνο, που εξακολουθούσε να συγκινεί τις γυναικείες καρδιές ακόμα και μετά το θάνατό του. Ο λεγόμενος ο ωραίος Ρούντι πέθανε σε ηλικία μόλις 31 ετών στις 23 Αυγούστου του 1926 από περιτονίτιδα, παρακαλώ, έχοντας προλάβει να ζήσει μία σύντομη αλλά ταυτόχρονα και μία έντονη και πολυτάραχη ζωή. Λίγα χρόνια αργότερα, το έτος 1933, οι ίδιες οι Αμερικανίδες που τον είχαν λατρέψει ήταν ανάστατες από μία συνταρακτική είδηση για το αλυσμόνητο ιδάλμά τους. Στην αρχή η είδηση αυτή έγινε γνωστή σε λίγα μόνο άτομα. Όσο όμως και αν προσπαθούσαν να την κρατήσουν μυστική, δεν άρχισε να φτάσει έως τα αυτιά των δημοσιογράφων για να διαδοθεί με αστραπιαία ταχύτητα σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Κυκλοφορούσαν αφήμιμες λοιπόν που έλεγαν πως το φάντασμα του Βαλεντίνο επισκεπτόταν κάθε νύχτα τη βίλα του, την πασίγνωστη φωλιά του Γερακιού, στο Beverly Hills του Hollywood. Η βίλα αυτή, η ωραιότερη και εντυπωσιακότερη από όλες τις βίλες των αστέρων της εποχής εκείνης, ήταν το ήσυχο παλάτι του Ροδόλφου Βαλεντίνο, όπου του άρεσε να αποτραβιέται από το θόρυβο και τα σκάνδαλα του Hollywood και να ζει μόνος του με τα χειμερικά του όνειρα και την κορυφή και την κρυφή, συγγνώμη, και αγιάτρευτη μελαγχολία του. Η βίλα αυτή λοιπόν επρόκειτο να πουληθεί αντί των $200,000 σε ένα βαθύπλουτο τραπεζίτη της Νέας Υόρκης. Παραδόξως όμως, την ημέρα της υπογραφής των συμβολέων, ο αγοραστής δεν παρουσιάστηκε και έτσι ματαιώθηκε η πώλησή της. Από τότε, όσοι άλλοι υποψήφοι αγοραστές εξέφρασαν την επιθυμία τους να την αγοράσουν, την τελευταία στιγμή εμποδίστηκαν αποτυχίες και παράξενες συμπτώσεις και δεν ξαναπορουσιάστηκαν. Όλα αυτά δεν άρχισαν να δημιουργήσουν ένα περίεργο θρύλο για την περίφημη φωλιά του Γερακιού και το ανεξήγητο μυστήριο που την περιέβαλε. Ουσιαστικά υπήρχαν οι φήμες και ιστορίες που έλεγαν ότι η βίλα του Βαλεντίνο ήταν στοιχειωμένη. Και ουσιαστικά δεν πέρασε πάρα πολύ καιρός και διάφορα ανεξιχνίαστα γεγονότα και εκπληκτικά φαινόμενα κατά τις μαρτυρίες ενίσχυσαν το θρύλο και τον εδραίωσαν φυσικά. Όλα αυτά διηγούνταν λοιπόν ότι μία νύχτα έφτασε τρέχοντας στο Hollywood ένας από τους φύλακες της βίλας και ειδοποίησε τρομοκρατημένος τους φίλους του ωραίου Ρούντι ότι είχε δει με τα μάτια του το φάντασμά του να περιφέρεται νοχελικά στους διαδρόμους του έρημου σπιτιού. Μία άλλη νύχτα πάλι ένας υπηρέτης του Στάβλου έτρεξε στη διάσημη κινηματογραφούπολη Κάτοχρος και διέδωσε το στον κόσμο ότι τη στιγμή που τάιζε τα άλογα είδε άξαφνα τον νεκρό να μπαίνει στον στάβλο και να χαϊδεύει ένα από αυτά. Συγκεκριμένα το αγαπημένο του έναν ανεπιβίδωρα, τον Black Boy, όπως ήταν το όνομά του. Έλεγαν ακόμη πως ο George Ullman, ο γνωστός επιχειρηματίας του κινηματογράφου που ήταν στενότατος φίλος του Ροδόλφο και που είχε δύο δίσκους γραμμοφώνου με δύο από τα ωραιότερα τραγούδια του Ρούντι, κάθε φορά που έβαζε να τους ακούσει, το φως του σαλονιού του χαμήλωνε και τρεμόπαιζε και κατόπιν ορκιζόταν πως άκουγε τον ίδιο τον καλλιτέχνη να τα ερμηνεύει, δίχως το μεταλλικό εκείνο ήχο που κάνει το γραμμόφωνο, λες και στεκόταν ακριβώς δίπλα του. Η Βίλμα Μπάνκι, η γνωστή ηθοποιός του αμερικανικού βοβού κινηματογράφου και φωτογράφος που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους έρωτες του Βαλεντίνο, Όταν τράβηξε μερικές φωτογραφίες στο ίδιο στούντιο που ο Ροδόλφο είχε γυρίσει το πρώτο του φιλμ «Τέσσερις υπόθεσεις αποκάλυψης», είδε κατάπληκτη να εμφανίζεται σε όλες τις αρνητικές πλάκες η σκιά του νεκρού πολυτάλαντου ηθοποιού. Για να δώσει ένα τέλος σε όλες αυτές τις αλόκοτες ιστορίες που κυκλοφορούσαν όχι μόνο στο Hollywood αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία Αμερικανίδα δημοσιογράφος, η Betty Armstrong, αποφάσισε να κοιμηθεί μία νύχτα στην κύρια κρεβατοκάμαρα της βίλας προκειμένου να εξακριβώσει αν ήταν πράγματι αλήθεια ότι το φάντασμα του Ροδόλφο επισκεπτόταν κάθε βράδυ την έπαυλή του. Και να πως περιέγραψε την περιπέτειά της και ό,τι θα αναφέρω από κάτω, παιδιά, είναι η επίσημη εκδοχή όπως την ανέφερε η ίδια η δημοσιογράφος. Έφτασα στη βίλα την ώρα που έδει ο ήλιος και σας βεβαιώνω πως το σπίτι μου φάνηκε σαν ένα από εκείνα τα εφιαλτικά παλάτια που βλέπουμε καμιά φορά στον ύπνο μας. Την στιγμή που διέβαινα το κατώφλι της εισόδου, συνοδευόμενη από το φύλακα και τη γυναίκα του, άκουσα ξαφνικά πένθυμα ουρλιαχτά που με έκαναν να ανατριχιάσω. «Μη φοβάστε, είναι τα σκυλιά του Μακαρίτη, η Μπρούνη και ο Ρούντι. Έτσι ουρλιάζουν όταν έρθει κάποιος επισκέπτης στη βίλα», μου είπε η γυναίκα του φύλακα, μια σοβαρή και ψύχρεμη Αγγλίδα. Προχωρήσαμε λοιπόν στο εσωτερικό του σπιτιού όταν είδα την Αγγλίδα να κοντοστέκεται απορριμμένη, να χλωμιάζει και να κοιτά με έκδηλη φρίκη στο πάτωμα. Επάνω στο πολυτελές παρκέ έβλεπε κανείς ολοκάθαρα ίχνη από μαύρες πατημασιές που είχαν περάσει και είχαν χαθεί στο βάθος του διαδρόμου όπου βρισκόταν το ατελιέ του Βαλεντίνο. Περίεργο, μα την αλήθεια, χτες εγώ η ίδια σκούπισα το διάδρομο, κλείδωσα την πόρτα. Ποιος μπορούσε να μπει εδώ, αφού μόνο εγώ έχω τα κλειδιά, αναρωτήθηκε ψιθυριστά η γυναίκα του φύλακα. Ο άντρας της, χλωμός και αυτός και φανερά απρόθυμος να προχωρήσει, έσκυψε το κεφάλι του και δεν της απάντησε. Όσο για μένα, ομολογώ πως τα ουρλιαχτά των σκυλιών που δεν είχαν πάψει ούτε για μια στιγμή και οι μυστηριώδεις πατημασιές με είχαν καθυλώσει. Ένιωθα τα μέλη μου μουδιασμένα, ενώ μια απροσδιόριστη δυσφορία με είχε συνεπάρει. Το σπίτι του Βαλεντίνο, που άλλοτε ήταν επιπλωμένο με αφάνταστη πολυτέλεια, σήμερα ήταν άδειο. Όλα τα δωμάτια που επισκέφθηκα ήταν γυμνά και κρύα. Μπροστά στην κρυστάλλινη πόρτα ενός από αυτά τα δωμάτια, η γυναίκα του φύλακα σταμάτησε και μου είπε: «Εδώ είναι το μαύρο δωμάτιο, όπου συνήθιζε να αναπαύεται ο κύριός μας. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα το είχε μετατρέψει σε κρεβατοκάμαρα». Έπειτα μου άνοιξε την πόρτα και μπήκα σε ένα μικρό δωμάτιο με μεγάλα παράθυρα που έβλεπαν προς τον κήπο. Οι κουρτίνες, τα κουφώματα, η τύχη, το ταβάνι, το πάτωμα, τα πάντα εκεί μέσα ήταν κατάμαυρα, πένθυμα και μακάβρια. Δίστασα να διαβώ στο εσωτερικό του. Ήταν σαν να έπρεπε να με στριμώξουν μέσα σε νεκρικό θάλαμο. Ο φύλακας, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε αρθρώσει λέξη και έμοιαζε φανερά ανήσυχος που θα έπρεπε να περάσω μία νύχτα μέσα στη φωλιά του γερακιού, όπως ήταν το παρατσούκλι της βίλας, σήκωσε ξαφνικά το βλέμμα του και μου είπε: «Την περασμένη εβδομάδα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα σκυλιά ξέσπασαν σε ένα άγριο κλάμα. Σηκώθηκα αμέσως και κατέβηκα στον κήπο. Τα βρήκα να τριγυρίζουν αναστατωμένα έξω, κάνοντας μικρούς κύκλους και να κλαίνε λυπητερά, κοιτώντας επίμονα προς τα παράθυρα του μαύρου δωματίου. Κοίταξα κι εγώ, αλλά δεν είδα τίποτε. Έκανα να τα ηρεμήσω, μα ήταν εντελώς αδύνατον. Ίσως έβλεπαν κάποια γάτα. Τι να πω, δεν ξέρω». Αργότερα ο φύλακας και η σύζυγός του μου έφεραν ένα μικρό κρεβάτι και μία πολυθρόνα για να περάσω τη νύχτα μου στο μαύρο δωμάτιο. Με περιποιήθηκαν όσο μπορούσαν καλύτερα και έπειτα με καληνύχτησαν και έφυγαν. Απόμεινα ολομόναχη μέσα στην απέσια αυτή κρεβατοκάμαρα που θύμιζε μονάχα θάνατο. Αλήθεια όμως, τι φρικτή σύμπτωση. Εκείνη την ημέρα ακριβώς ήταν η επέτειος του θανάτου του. κάθισα σε μια πολυθρόνα που είχε απομείνει στον αφιλόξενο εκείνο χώρο. Χαμήλωσα το φως και άρχισα να συλλογίζομαι το Ροδόλφο Βαλεντίνο. Όλη εκείνη τη μακριά νύχτα που την πέρασα άγρυπνη για κάμποσες ώρες, δεν αισθάνθηκα ούτε για ένα λεπτό πως ήμουν ολομόναχη. Νόμιζα κάθε στιγμή πως κάποιος μου κρατούσε συντροφιά. Φαίνεται πως με πήρε ο ύπνος κάποια στιγμή αρκετά μετά τα μεσάνυχτα, ίσως για κάνα 2 ώρες. Όταν άνοιξα τα μάτια μου απότομα, δεν είχε ακόμα ξημερώσει. Ξαφνικά μου φάνηκε πως άκουσα βήματα από τη βιβλιοθήκη που βρισκόταν ακριβώς από πάνω από την κατάμαυρη κρεβατοκάμαρα. Πετάχτηκα έξω με τη νυχτικιά μου και είδα μία διαπερατή σκιά που διέγραφε την αριστοκρατική και επιβλητική σιλουέτα του ομορφοκαμωμένου Βαλεντίνου να στέκεται στο επάνω μέρος της κουπαστής της σκάλας και να με κοιτά. Όρμησα έξω στον κήπο, τρομοκρατημένη, εκβάλλοντας μία δυνατή φωνή. Ο φύλακας και η γυναίκα του έτρεξαν κοντά μου και αυτοί με τα ανοιχτικά τους. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι άρχισαν να με ρωτούν γεμάτη αγωνία. «Τι πάθατε, Δεσποινής Άρμστρονγκ, είστε καλά, μήπως είδατε τίποτα?» «Όχι, όχι», τους απάντησα κουνώντας αργά το κεφάλι μου, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω από το φόβο και τη συγκίνησή μου. Αυτή είναι η περιπέτειά μου στη φωλιά του γερακιού. Μα μην μου ζητάτε να βγάλω συμπεράσματα, γιατί έρχομαι σε ρήξη με τη λογική μου. Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω συγκεκριμένα πράγματα. Μου φάνηκε ωστόσο πως είδα το φάντασμα του Βαλεντίνο. Δεν είμαι όμως βέβαιη. Ένα πράγμα μπορώ μονάχα να διαβεβαιώσω, ότι δεν ήμουν μόνη εκείνη τη νύχτα και κάτι άλλο ή και κάποιος άλλος ήταν εκεί μαζί μου συνεχώς. Το μυστήριο της βίλας του Ροδόλφο Βαλεντίνο στο Beverly Hills εξακολουθούσε να παραμένει ανεξιχνίαστο και να σκουλιάζεται καθημερινώς από τις αμερικανικές εφημερίδες της εποχής που προδίκαζαν πως ήταν στοιχειωμένοι. Τώρα η συγκεκριμένη ιστορία με τα στοιχεία, όπως μπορεί να βρείτε και αντίστοιχα σε ξένα δισογραφικά sites την ιστορία αυτή στα αγγλικά. Πάντως η συγκεκριμένη όπως είναι δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Μπουκέτο στις 5 Τρίτου του 1933. Η αλήθεια είναι ότι η βίλα του Ροδόλφου Βαλεντίνο ακόμα και σήμερα θεωρήθηκε από πάρα πολλούς στοιχειωμένη. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες προσπάθησαν να ερευνήσουν και διάφοροι ερευνητές που προσπάθησαν να ερευνήσουν τη συγκεκριμένη βίλα, όπως επίσης ότι ο Ροδόλφο Βαλεντίνο είχε ακουστεί ότι ασκούσε φήμιες, έτσι, ότι ασκούσε μαύρη μαγεία και ότι είχε εισχωρήσει σε κάποιο είδους σέκτα. Εξού και κάποιες περίεργες προτιμήσεις που είχε σε κάποια πράγματα που τον έβλεπαν άνθρωποι του δικού του κύκλου, του στενού του κύκλου. Τέλος πάντων, ήταν μια περίεργη προσωπικότητα για την εποχή του και ακόμα οι πιο μετέπειτα ερευνητές το κοιτάνε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προσπαθούν να δουν ποιος είναι πραγματικά ο Ροδόλφο Βαλεντίνο, ποιος ήταν, τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Όπως και να έχει, η βίλα του θεωρείται στοιχειωμένη. Και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει προσπαθήσει να περάσει το βράδυ εκεί πέρα, έχει βιώσει διάφορα φαινόμενα. Να χαιρετήσω τον Χρήστο Βαέλορ Χαλδαίο. Για να δούμε και τι γίνεται λίγο στο chat. Βλέπω κάνουν δουλειά οι επόπτες του chat, κάνουν δουλειά, απαντάνε σε ερωτήσεις στον κόσμο. Τώρα άμα θέλετε, παιδιά, να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στο chat όσον αφορά την τελευταία μας έρευνα, μπορείτε να το κάνετε, αν και θα γίνει και podcast, κανονικό podcast, το οποίο θα είναι αφιερωμένο με όλα τα μέλη της ομάδας εδώ πέρα, που θα αφορά το κορί και ο άντρο. Πάντως, για να πιάσουμε λίγο τις ιστορίες φαντασμάτων. Γιατί επέλεξα τις συγκεκριμένες ιστορίες? Γιατί κάθε μία ιστορία από αυτές είναι ιδιαίτερα γνωστές ιστορίες με το δικό τους τρόπο στα μέρη τα οποία έχουν λάβει μέρος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει αυτά τα, τα φαινόμενα, να το πούμε έτσι, όπως έχουν, με τον τρόπο που έχουν καταγραφεί, είναι άνθρωποι οι οποίοι άνοικαν σε κάποια, ήταν άνθρωποι είτε της showbiz, είτε ήταν άνθρωποι μέσα στη θρησκευτική ιεραρχία, ήταν άνθρωποι μέσα σε, ήταν κρατική λειτουργία κτλ. Κάθε τέτοια ιστορία κρύβει και μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε πάρα πολλά πράγματα και θεωρίες και απόψεις που αφορούν το παραφυσικό. Και είναι και ένας τρόπος για να κάνω και μια ωραία ανακεφαλαίωση όσον αφορά αυτές τις ιστορίες. Προσέξτε, η πρώτη ιστορία όσον αφορά το μοναστήρι απαντά στο κομμάτι της ψυχής όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος. Δηλαδή όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, λέμε ότι κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να φύγει ξαφνικά, και αν πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος πρέπει να φύγει με τον πιο ομαλό τρόπο που μπορεί να γίνει και να ακολουθηθεί μια αλληλουχία, αυτό που λέμε να ταφεί σωστά. Έτσι, να ταφεί σωστά ένας άνθρωπος. Ανάλογα τον πολιτισμό και την κουλτούρα του κάθε ανθρώπου, για να μπορέσει η ψυχή να ηρεμήσει και να ακολουθήσει τον δρόμο της. Έτσι. Στη δεύτερη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με, το, με την ιστορία του φαντάσματος στην, της διπλωματικής κατοικίας στη Χάγη, μιλάμε για μια περίπτωση η οποία κατά την μαρτυρία αναφέρει ότι κατά καιρούς συνέβαινε η εμφάνιση, αυτό το φαινόμενο, η εμφάνιση μιας ωραίας κυρίας όπου τύχαν να ήταν η γυναίκα του δικαστή, ενός δικαστή της Ολλανδίας κτλ. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια κατάσταση που αφορά την περιοδικότητα αλλά ταυτόχρονα και τις συνθήκες οι οποίες επέτρεπαν να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι, σημαντικό. Στην τρίτη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με τον Νίκο, έχουμε έναν βασιλικό οίκο σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας, στη Βαυαρία, αφορά εκείνες τις ιστορίες οι οποίες συνοδεύουν διάφορες μεγάλες οικογένειες, ευρωπαϊκές οικογένειες, γενικότερα μεγάλες οικογένειες αριστοκρατικές, οι οποίες έχουν μεγάλη επιρροή οικονομικά και πολιτικά. Και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι ίδιοι χώροι που εκτελήστηκαν, που πήραν μέρος σε αυτά τα γεγονότα, να αποκτούν αυτή την άβρα μέσα από την ιστορία και τους τρίλους λόγω αυτών των μεγάλων οικογενειών. Και αυτό το βλέπουμε και σε πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα νεοκλασικά που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία λόγω της ιστορίας τους, γιατί διάφοροι επιφανείς Έλληνες, άνθρωποι της κάθε τοπικής κοινωνίας οι οποίοι είχαν φτιάξει αυτά τα σπίτια και ήταν ιδιαίτερα γνωστοί, εγκαταλείφθηκαν και λόγω του δέους και της ιστορίας τους έχουν αποκτήσει έτσι αυτή την άβρα, την απόκοσμη άβρα του παραφυσικού, να το πω έτσι. Αγκαλιάζονται δηλαδή από το ανεξήγητο. Η επόμενη ιστορία που αφορά τη βασίλισσα, την βασίλισσα Κατερίνη και το φάντασμα της Κατερίνης, της βασίλισσας της Αραγωνίας κτλ. Εκτός από, από τις ιστορικές πληροφορίες που παίρνουμε, δηλαδή πως τις αφορμές και τις αιτίες πως χωρίστηκε η Αγγλική Εκκλησία, που έγινε Αγγλικανική Εκκλησία από τον Πάπα και το Αυτεξούσιο, βλέπουμε πως ήταν, το προσεγγίζουμε και λίγο από το κομμάτι ότι ένας άνθρωπος, άσχετα αν ήταν καλός ή κακός, περιορίζεται, περιθωριοποιείται, και λόγω αυτής της περιθωριοποίησης και της απομάκρυσής του από το περιβάλλον του, όταν πεθαίνει φεύγει με ένα παράπονο. Δημιουργείται δηλαδή ήδη μια προκαταβολή του χώρου, να το πούμε έτσι, λόγω της άβρας του συγκεκριμένου ατόμου. Αναφέραμε την ιστορία της βασίλισσας Κατερίνης της Αραγωνίας, της γυναίκας του Ερίκου. Υπάρχει μια απογοήτευση, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μια περιθωριοποίηση, όλο αυτό φυλακίζεται ουσιαστικά στο κάστρο του Κίμπολτον, αποκτάει και το ίδιο το κάστρο αυτόματα αυτό, να το πούμε έτσι, να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε, αποκτάει ταυτόχρονα και αυτό το κάστρο αυτή την άβρα. Έχει αναφερθεί από πάρα πολλούς που έχουν επισκεφτεί το συγκεκριμένο κάστρο ότι όντως έχουν δει μια οπτασία η οποία μάλλον είναι το φάντασμα της Εκατερίνης, της βασίλισσας Εκατερίνης, σύζυγος του Ερίκου. Η τελευταία ιστορία όσον αφορά τη βίλα του Ροδόλφου Βαλεντίνου πάλι έχει να κάνει σχέση με ένα μέρος το οποίο, να το πούμε έτσι, ήταν κατοικία ενός πολύ μεγάλου και γνωστού ηθοποιού, ένας άνθρωπος που άνοικε στο star system της εποχής, από τους κορυφαίους star, Αμερικανούς star, έτσι, γυναικοκατακτητής, ο οποίος στην προσωπική του ζωή, από τον κλειστό του κύκλο, όντως οι άνθρωποι που τον ξέρανε πολύ καλά, που ήταν πολύ κοντά του, ότι ήταν ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Η βίλα του έμεινε, απέκτησε αυτή την ιδιότητα του στοιχειωμένου. Διάφορες ιστορίες και φήμες που περικλείουν ένα πρόσωπο της δημοσιότητας, όπου ναι μεν γυναικοκατακτητής, φοβερός στάρ κτλ, αλλά στην προσωπική του ζωή αυτοί που τον ξέραν από κοντά, περίεργη προσωπικότητα, ιδιόρυθμη, ιδιότροπη, περίεργα γούστα, αυτόματα απέκτησε και μια φημολογία μετά το θάνατο του ότι είχε ασχοληθεί με διάφορα. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα ότι σε εκείνη τη βίλα στη φωλιά του Γερακιού συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν. Εντάξει, αυτό που επί της ουσίας έμεινε ήταν ότι ο ίδιος ο Ροδόλφο Βαλεντίνο, το φάντασμά του περιφερόταν ακόμα στην βίλα του. Σκυλοσυζήτηση βλέπω στο chat. Ο Γιάννης από Αγγλία προτείνει ότι η επόμενη εκπομπή με φαινόμενα όνειρα φίλων του καναλιού εκεί θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε όλοι να πούμε πάρα πολλά, θεωρώ. Το ξέρω Γιάννη ότι έχεις πάρα πολλά εσύ να πεις και είμαι σίγουρος, και είναι γιατί όχι να την κάνουμε αυτήν την εκπομπή. Επίσης έτσι για να πάμε στις 11 η ώρα, μου στείλε μια φίλη της ομάδος, μου στείλε μισό λεπτό για να το εξακριβώς και ακριβώς, μου στείλανε μια ιστορία, μου στείλανε μια ιστορία σαν μήνυμα στο Facebook. Εγώ παιδιά θα σας τη διαβάσω, εγώ είμαι ουδέτερος να ξέρετε, δεν θα αφισβητήσω καμία, δεν θα αφισβητήσω το βίωμα ή κάποια ιστορία που κάποιος μας στέλνει. Εγώ απλά θα την αναφέρω και από εκεί και πέρα ο καθένας ελεύθερα μπορεί να στείλει σε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook τη δικιά του ιστορία, όπως το έχει βιώσει κτλ. Το άφησα για το τέλος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα σας το διαβάσω. Γεια σας, ονομάζομαι Δήμητρα και θα ήθελα να διηγηθώ κάποια παραφυσικά γεγονότα που έζησα στην εφηβική μου ηλικία. Ήμουνα 15 χρονών όταν ζούσαμε με τη μητέρα μου σε ένα σπίτι που είχε κληρονομήσει από το θείο της που είχε πεθάνει. Δεν είχαν περάσει 2-24 ώρα από το θάνατό του και τα εξής φαινόμενα έλαβαν χώρα στο σαλόνι του σπιτιού. Το πρώτο είχε να κάνει με έναν αχνό άσπρο καπνό σαν από τσιγάρο που φαινόταν να αιωρείται στο σαλόνι. Η μητέρα μου έλεγε ότι ήταν η ψυχή του θείου της. Τον έβλεπα και εγώ τον καπνό, σαν μια λευκή αμυδρή θολούρα. Δεν με φόβιζε αυτό, αλλά τον συνέδεσα και εγώ με το θάνατό του και τη συνέχεια της ύπαρξής του σαν ψυχή ή εθερικό σώμα ή κάτι τέτοιο. Το δεύτερο παράξενο ήταν ότι επειδή όταν ζούσε ο θείος μου, κάθε απόγευμα είχε τη συνήθεια να ζητάει από τη μητέρα μου να του φτιάξει καφέ. Η μητέρα μου του έφτιαξε καφέ και την επόμενη μέρα αφότου είχε πεθάνει και άφηνε το φλιτζάνι πάνω στο τραπέζι του σαλονιού. Μετά από λίγες ώρες παρατηρήσαμε και οι δύο ότι ο καφές είχε κατέβει μέσα στο φλιτζάνι, σαν κάποιος να είχε πιει λίγο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά, μία σειρά παράξενα φαινόμενα άρχισαν να λαμβάνουν χώρα μέσα στο σπίτι εκείνο το διάστημα. Πράγμα που μου δημιούργησε φόβο, καθώς και μία τάση αποστροφής στο να μείνω μέσα στο σπίτι. Να σημειώσω εδώ ότι η θεία είχε πεθάνει λίγους μήνες πριν πεθάνει και ο θείος και σε όλη της τη ζωή ήταν γνωστό ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος. Κουτσομπόλευε τον κόσμο στο τηλέφωνο, καταργιόταν και γενικά οι χώροι που ζούσε δεν είχαν καλό vibe. Δεν ήθελε με τίποτα δε να κληρονομήσει η μητέρα μου με τη διαθήκη που έφτιαξε ο θείος το σπίτι και είχε γίνει εκείνο που δεν ήθελε. Τα βράδια λοιπόν μετά το θάνατό της άκουγα τα βήματά της με τις παντόφλες στο διάδρομο του σπιτιού. Ήξερα ότι δεν ήταν κανείς και στην αρχή το απέδιδα στη φαντασία μου. Όμως μία νύχτα τα άκουσα ξανά αυτά τα βήματα και μάλιστα κοντά στην τουαλέτα στο διάδρομο. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς να κοιμάμαι. Η ώρα περίπου 3 τη νύχτα και σκέφτηκα ότι μάλλον είναι η μητέρα μου και σηκώθηκε να πάει τουαλέτα. Μπορούσα να δω λίγο το διάδρομο από την τζαμένια πόρτα, αλλά δεν υπήρχε φως στην τουαλέτα. Σηκώθηκα, κοίταξα, αλλά δεν ήταν κανείς. Τότε πήγα στο χολ που κοιμόταν η μητέρα μου και την ρώτησα αν προηγουμένως είχε πάει στην τουαλέτα. Μου είπε «Όχι παιδί μου, κοιμάμαι». Τότε της είπα για τα βήματα και μου απάντησε «Και εγώ τα έχω ακούσει, αλλά δεν σου είπα τίποτα για να μην τρομάξεις». Άλλη μία νύχτα πάλι, εκεί που κοιμόμουν, ένιωσα έντονα ένα παγωμένο αέρα και κάποιο χέρι να μου τραβάει απότομα τα σκεπάσματα και να με ξεσκεπάζει. Είχα τρομάξει πολύ με αυτό, ενώ τις ώρες της ημέρας δεν έλειπαν οι εμφανίσεις της θείας που την έβλεπα για 1-2 δευτερόλεπτα με την άκρη του ματιού από το διάδρομο καθισμένη στον καναπέ να με κοιτάζει με πολύ κακία. Δεν ήξερα τι να πιστέψω και όλα αυτά εναλλάσσονταν και με παράξενους εφιάλτες, όπως ένα που η θεία έλεγε ότι δεν ακουμπάει καλά στο χώμα. 2 σιδερένια φέρετρα που έκλειναν με πάταγο μέσα στο δωμάτιό μου και άλλα μακάβρια τρομακτικά προσπαθούσαν να μην δίνω σημασία σε τέτοια όνειρα, που ουσιαστικά ήταν εφιάλτες. Με όλα αυτά δεν ένιωθα καλά μέσα μου, δεν ένιωθα καλά μέσα στο σπίτι, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά γενικά και με έπιανε κάτι σε στεναχώρια και ανησυχία μόλις έμπαινα μέσα στο σπίτι. Ένα άλλο παράξενο περιστατικό είχε γίνει όταν αποφασίσαμε με τη μητέρα μου να πλύνουμε τις πορσελάνες που είχε στο μπουφέ η θεία για να τις πουλήσουμε σε Παλαιοπόλη. Άρχισα λοιπόν να πλύνω τα πιάτα με τις μπλε ρετρό παραστάσεις και να τα τοποθετώ ένα-ένα στην πιατοθήκη. Είχα ένα σορτί και μία μπολιέρα. Πλήθηκε κι αυτή και την άφησα να στεγνώσει στην πιατοθήκη. Καθώς συνέχιζα το πλήσιμο των υπόλοιπων πιάτων, ξαφνικά η μπολιέρα έσκασε μόνη της και έγινε 1000 κομμάτια μέσα στην πιατοθήκη. Αυτό το φαινόμενο που υλικά όπως το γυαλί, πορσελάνες και αυτά γίνονται 1000 κομμάτια, είναι ένδειξη αρνητικής ενέργειας σε ένα χώρο βάση το θεωριών όσον αφορά το παραφυσικό. Δηλαδή διάφοροι άνθρωποι που έχουν κάνει σεάνς ή έχουν κάνει περίεργα πράγματα και ή υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που είναι μέσα σε ένα σπίτι, όταν αυτά τα πράγματα που βρίσκονται εκεί σε αυτό το χώρο νευριάζουν γενικά, ιδίως γυαλιά, πορσελάνες και αυτά ενδεικνύονται για να γίνονται κυριολεκτικά σκόνη, ξαφνικά εκρηγνύονται. Το επόμενο καλοκαίρι αρρωσταίνει η μητέρα μου από δηλητηρίαση, πυρετούς, δύσπνοια, ταχυκαρδία. Νόμιζα ότι θα την έχανα. Εν τω μεταξύ, στο διπλανό διαμέρισμα είχε έρθει και έμενε μία οικογένεια με μία δαιμονισμένη κόρη. Βάσει της ιστορίας έδεσε και το γλυκό, έτσι. Η οποία γρύλιζε, ούρλιαζε και χτυπιόταν και χτύπαγε το κρεβάτι στο πάτωμα. Ένα απόγευμα, ενώ ήμουν στο χολ γεμάτη αγωνία για την κατάσταση της υγείας της μητέρας μου, ακούστηκε η δαιμονισμένη από το διπλανό σπίτι να ουρλιάζει «Θέλω τη Μαρία». Ουσιαστικά αυτό που σαν διευκρίνηση, η δαιμονισμένη ήξερε το όνομα και το επίθετο της μητέρας της κοπέλας χωρίς καν να γνωρίζονται. Και τότε ήταν που έπαθε σοκ και ουσιαστικά μου αναφέρει η συγκεκριμένη κοπέλα ότι αυτή είναι η ιστορία και άλλα γεγονότα όπως θεάσεις του φαντάσματος της θείας της από το θείο όταν εμείς λείπαμε από το σπίτι και γυρίζοντας τον βρίσκαμε πανιασμένο στην καρέκλα από το φόβο του. Μάιος του 92 είχε πεθάνει η θεία, Αύγουστο του 92 πήρε μαζί της και το θείο. Δηλαδή φαινόμενα τέτοια βίωνε και ο ίδιος ο σύζυγος της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία είχε πεθάνει και που καταργιόταν κατά τη εν ζωή, δηλαδή δεν ήταν και καλός άνθρωπος. Όταν πέθανε, ανάλογα φαινόμενα έζησε και ο άντρας της. Και φυσικά η οικογένεια, η κοπέλα αυτή με τη μητέρα της κληρονομήσαν το σπίτι. Δεν ξέρω παιδιά, θεώρησα από που μου στάλθηκε η ιστορία να την αναφέρω. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Αυτά είναι ολίγες. Βλέπω και... εντάξει. Είχαμε και περίεργες, πώς να το πω τώρα, περίεργους επισκέπτες στο chat. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Η ομάδα εποπτών έδρασε. Αυτή ήταν η ιστορία, παιδιά. Δεν ξέρω, γράψτε την άποψή σας. Θεωρώ ότι τέτοια θέματα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Τον μπλόκαρα το χρήστη το συγκεκριμένο από το κανάλι γενικότερα. Δεν θα ξαναενοχλήσει. Τελικά η μητέρα έγινε καλά. Όχι, δεν αναφέρει κοπέλα. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι και πολύ προσωπικά. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τόσο προσωπικά. Αυτή είναι η ιστορία όμως, Χριστίνα. Αν έχετε εσείς διάφορες ιστορίες, εγώ δεν ανέφερα όνομα, επίθετο κτλ. Ήταν ιστορία που στάλθηκε σαν μήνυμα. Στάλθηκε σαν μήνυμα στη σελίδα μας στο The Afterdark Project. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μας έχουν στείλει ανάλογες ιστορίες. Βέβαια, κάποιες ιστορίες δεν έχουν να κάνουν σχέση με θεάσεις φαντασμάτων, να το πω έτσι, ή άλλων οντοτήτων και γενικότερα τέτοιων φαινομένων. Κάποιες έχουν να κάνουν σχέση με όνειρα, μηνύματα, ιονούς κτλ. Ο Χρήστος λέει, έπρεπε να κάνει και κρυουλάκι να φορά με τα πουλόβερ μας και να βρέχει. Θα ήταν ό,τι πρέπει η θεματολογία με τον καιρό. Πολύ καλό θέμα με καλοκαιρινό καιρό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δεν έχει δράσει υπέρ μας. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα αυτά που λες, Χρήστο, και ζεστή σοκολάτα πάνω στο τραπέζι και να ακούμε The After Dark Podcast. Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Προσπαθούμε, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι προσωρινό ακόμα το σετάρισμα, γιατί θα γίνουν κάποιες αλλαγές εδώ πέρα στο χώρο που κάνουμε τα podcast. Σιγά σιγά θα βελτιωθεί ο ήχος κι άλλο, θα μπουν άλλα μικρόφωνα κτλ. Από δυναμικά θα πάμε σε κοντεσέρ μικρόφωνα, όπως αυτό που μιλάω τώρα. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές σε software, γενικά σε hardware κτλ. Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης χρειάζεται να αναφέρω το εξής, ότι έχουμε βρει καινούριους χώρους να ερευνήσουμε. Κάποιοι είναι έξω από την πόλη της Αθήνας, κάποιοι είναι εντός της πόλης της Αθήνας. Να αναφέρω ότι είμαστε προς το τέλος μιας, μένει μια τελευταία βραδινή έρευνα για ένα συγκεκριμένο χώρο που άνοικε σε μεγάλο τραγουδιστή του ελληνικού πενταγράμμου, παλιό τραγουδιστή. Έχουν πάει καλά τα πράγματα. Με ασφάλεια έχουμε κάνει μέχρι στιγμής όλες τις βραδινές έρευνες. Έχουμε κάνει και την ημερήσια έρευνα η οποία χρειαζόταν να γίνει. Σιγά σιγά, δειλά δειλά, θα ξεκινήσουμε μια καινούρια σειρά βίντεο, κάποια vidcast μαγνητοσκοπημένα φυσικά, με διάφορα θέματα συζήτησης. Ανέβηκε ένα έτσι αρχικό σαν πιλότος στο Uncover, με την ευγενική συμμετοχή του Παναγιώτη. Ευελπιστούμε ότι θα βγάλουμε και επόμενα τέτοια vidcast με κάποια θέματα συζήτησης, αλλά θα είναι μόνο, δηλαδή θα προβάλλονται και θα μπορούν να τα δουν μόνο όσοι είναι subscribe στο κανάλι, δηλαδή συνδρομητές. Να είσαι καλά, Χριστό, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτό παλεύουμε. Μερικά πράγματα χρειάζονται λίγο το χρόνο τους, γιατί θέλει αρκετό ψάξιμο και να το κάνεις με το σωστό τρόπο. Ευτυχώς ο Tinder Hot XYZ, πώς το λένε, μπλοκαρίστηκε από το κανάλι. Είχαμε και τέτοια φαινόμενα μάλιστα. Ο Ανδρέας το επιβεβαιώνει φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος. Να πω κάτι τώρα, κάτι που έχει σχέση με Innate Trigger, με τον Κώστα Innate Trigger και τον Κώστα της ομάδας μας και εμένανε, ότι σήμερα το απόγευμα καθόμασταν και κάναμε κάτι που αφορούσε την μουσική συνεργασία που έχουμε με τον Innate Trigger. Γράψαμε κάποια vocals, κάποια μουσική που έχει γραφτεί και τα λοιπά. Κάναμε δηλαδή μίξη και ηχογράφηση. Αυτά είναι ο λίγης, παιδιά. Η ώρα είναι 11 και 11. Εγώ να επισημάνω ότι ό,τι απορία έχετε ή κάποια ιστορία που θέλετε να στείλετε και τα λοιπά, είμαι στο δίλημα να πω άλλη μια ιστορία που έχει στείλει ένα άλλο παλικάρι φαν, ακόλουθος της ομάδας. Θα δούμε όμως. Δεν ξέρω. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα, ιστορίες με τα φαντάσματα? Όταν διαβάζετε μια ιστορία με φαντάσματα, πώς το προσεγγίζετε? Γιατί σίγουρα υπάρχει και το entertainment factor, δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος το βλέπει και σαν διασκέδαση, σαν ψυχαγωγία, να το πούμε έτσι. Θεωρώ όμως ότι αν το ψάξουμε και λίγο παραπάνω, ο Ιωάννης Πετρής λέει: το μουσικό χαλί που έχετε είναι πραγματικά ιδανικό για τα podcast. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε με τι ανθρώπους συνεργαζόμαστε. Είναι η Trigger. Έτσι. Πώς βλέπετε τις ιστορίες, δηλαδή πώς προσεγγίζετε? Κυρίως δηλαδή το παραφυσικό, στα ίσια όμως. Και ειλικρινής απάντηση. Κυρίως ψυχαγωγικά, αναδιαστήματα το βλέπετε και σαν τροφή για σκέψη, αναλόγως ποιος σας, από πού σας έρχεται αυτή η πληροφορία. Δηλαδή είσαστε γενικότερα σκεπτικιστές με το όλο θέμα? Πώς το βλέπετε το θέμα? Σου είπε Κική, JK, γιατί ο JK είμαι εγώ. Είπαμε κάνουμε μουσική συνεργασία. JK είναι John Conyers. Έτσι. Ναι, σωστό. Ο Πέτρος και η Λύη πρώτα με επιφύλαξε, αλλά πάντα με προσμονή για πραγματικό γεγονός. Θα ψάξω λίγο μέσα στη σελίδα του The After Dark Project. Θα ψάξω να βρω την ιστορία που μου έχει στείλει το ένα το παλικάρι. Εάν δεν τη βρω τώρα, επειδή έχει στείλει αρκετός κόσμος διάφορες ιστορίες, καμιά δεκαριά έχω μαζέψει μέχρι στιγμής, δηλαδή ιστορίες με λεπτομέρεια και τα λοιπά, είχα πει ότι θα έκανα ένα podcast το οποίο θα αφορούσε ιστορίες δικές σας, οι οποίες εσείς οι ίδιοι τις στέλνετε στη σελίδα στο The After Dark Project, και θα αφορούσε τέτοια προσωπικά βιώματα και καταστάσεις. Έτσι όπως το έχω στο Messenger. Είδομε, θα το κοιτάξουμε μετά. Η Ματίνα. Να, εκεί λέει τώρα όμως το κατάλαβα. Okay. Η Ματίνα, ωραία ιστορία και σε μένα έφυγε από ανακοπή ξάδερφος 45 ετών στον ύπνο του. Τις πρώτες 40 μέρες στο σπίτι ήταν άγριο και πολύ περίεργα κρύο. Ακόμη και σήμερα, 3 χρόνια μετά, πολλές φορές το σπίτι σε αγριεύει. Ο Ιάννης Πετρής λέει, όχι ψυχαγωγικά τόσο, πιο πολύ εντρικάρει το θέμα του παραφυσικού, την περιέργεια. Ναι, η αλήθεια είναι, παιδιά, το ανεξήγητο. Και γενικότερα η τάση του ανθρώπου, η έφεση του ανθρώπου να το ψάξει, να στρέψει την προσοχή του σε αυτό. Όντως είναι κάτι το οποίο πάντα, πώς να το πω έτσι, πάντα, πώς το λένε, θα ιντριγκάρει την ανθρώπινη φύση, κακά τα ψέματα. Έκανε ένα λάθος ο Ανδρέας εδώ. Δεν πειράζει, Ανδρέα. Γίνονται και λάθη. Ο Χρήστος λέει: στο παρελθόν είχα εμπειρία με μια σκοτεινή φιγούρα, ψηλή, μαύρη, άειλη, με κέρατα. Το δωμάτιο είχε κρυώσει, θυμάμαι εκείνο το βράδυ. Η γυναίκα μου πολλά χρόνια είχε παρέα μέχρι πρόσφατα. Τι έγινε μετά, Χριστό? Απεσύρθη. Η Φιλίππου λέει: παλαιότερα πιο σοβαρά με επιφυλάξεις, τον τελευταίο καιρό ψυχαγωγικά να εωρηθούμε σε αλόκοσμες ιστορίες. Είναι αυτό που είχα πει και σε μια συζήτηση που είχα. Είμαστε σε μια εποχή που βάζουμε τα πράγματα λίγο πολύ τετράγωνα. Εννοείται είμαστε με τη λογική, με το κοινό όφελος, σεβόμαστε τα βιώματα και τις εμπειρίες των ανθρώπων που είναι γύρω μας, σεβόμαστε την ελευθερία όλων των ανθρώπων, δηλαδή τα όρια, μην ξεπερνάμε τα όρια και αρχίζουμε και γινόμαστε ενοχλητικοί στους άλλους ανθρώπους ή να τους επιβάλλουμε πράγματα. Αυτό που ίσως γίνεται, αλλά δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί, είναι να προσπαθήσεις να καταπιέσεις τον άνθρωπο και να μην του επιτρέψεις να μπορέσει με το μυαλό του να καλπάσει. Βέβαια, στην έρευνα του παραφυσικού αυτό δεν είναι θεμητό, αλλά ακούγοντας μία ιστορία, άσχετα όσο περίεργη και αν είναι, μπορείς μέσω της εμπειρίας που μπορεί να έχεις μέσα από την έρευνα που έχεις κάνει στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού και την προσέγγιση που έχεις επιλέξει, να ανάγεις κάποια συμπεράσματα και φυσικά διαβάζοντας και άλλες εμπειρίες και θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με ανέκδοτη καταγραφή φαινομένων γενικότερα. Έτσι. Η Χριστίνα λέει: είναι λάθος, πιστεύω, να προσπαθεί κανείς να ανακαλύψει αν μια ιστορία τέτοιου τύπου αληθεύει ή όχι. Δεν θα το κατορθώσει ποτέ και χάνει επίσης την ουσία. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει νόημα δηλαδή να μπει στη διαδικασία της αφισβήτησης ή της επικύρωσης. Τίποτα από τα δύο. Είναι μια ιστορία, ένα βίωμα, μια μαρτυρία. Η Ματίνα λέει: εντάξει, αυτό είναι κλασικό. Ό,τι δεν βλέπουμε όλοι δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Και όπως ότι αν πάρεις ένα ποτήρι και πας στη θάλασσα και το γεμίσεις νερό και δεν πιάσεις ψάρι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ψάρια. Και φυσικά η Χριστίνα προσθέτει από κάτω: η ουσία είναι να είσαι ανοιχτός, να ξέρεις, να ακούς και να σέβεσαι. Και συμφωνεί και φυσικά με τη Ματίνα. Ελπίζω το κλαμπ της Νίκαιας να βρίσκεται εδώ πέρα στο τσάτ, έτσι, γενικά να ακούει. Και ελπίζω να μας ακούνε και από την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Η ώρα είναι 11 και 20, 11 και 18, παιδιά. Περιμένω να γράψετε και εσείς στο τσάτ. Αν έχετε κι εσείς κάποιες άλλες γνωστές υποθέσεις από φαντάσματα, γενικά διάσημες ιστορίες φαντασμάτων οι οποίες έχουν πέσει. Ο Τόμι Βε, τώρα που είπες Κόνιαρης, έχεις καμιά σχέση με Κέρκυρα? Όχι. Οι ρίζες μου είμαι ουσιαστικά μισός από Ορεινή Αρκαδία και Μάνη. Είμαι μισός Αρκάδας, μισός Μανιάτης στην καταγωγή. Η Χριστίνα λέει: από το κλαμπ Β' Πειραιά είμαστε σίγουρα, εγώ και η Κική. Μ' αρέσει, ωραίος. Πάρα πολύ ωραία. Παρεπιπτόντως, μια και είπε ο Τόμι Βε, έχω το βιβλίο της ιστορίας του χωριού μου και να ξέρεις ότι στην Κέρκυρα, αυτό το συγκεκριμένο όνομα, επειδή έχω το βιβλίο πώς ξεκίνησαν όλες οι οικογένειες από εκεί, από το ελληνικό Γορτινίας, γιατί μιλάμε για 4 οικογένειες ουσιαστικά που πρωτοκατοίκησαν το συγκεκριμένο χωριό, Έχω την ιστορία και πώς εξαπλώθηκαν και φύγανε και πήγανε άλλοι στα νησιά, άλλοι πήγανε πάνω Θράκη, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Λάρισα και Επτάνησα, Κέρκυρα. Ο Χρήστος λέει επίσης αυτός ο άσπρος καπνός που ανέφερες Γιάννη από το μήνυμα στο Φουμπού. Πολλά χρόνια το έβλεπε η γυναίκα μου στο δωμάτιο, οπότε έχω ένα παράπονο λόγω να παραπάνω λόγο να πιστεύω τέτοιες ευχάριστες ιστορίες. Κοίταξε να δεις, Χρήστο, σε αυτό το κομμάτι το πόσο ευχάριστη είναι μια τέτοια εμπειρία ή όχι και κατά πόσο ένας άνθρωπος το βιώνει τόσο συχνά που το συνηθίζει. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι όταν εκδηλώνεται ένα φαινόμενο δεν γίνεται με ευχάριστο τρόπο. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα θα έχει αρνητική χρειά και θα έχει φόβο. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί έχουν να κάνουμε με το ανεξήγητο. Επίσης όμως πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία είναι αρνητικά προς εμάς ή αν θέλεις να το πούμε έτσι, είναι κακόβουλα. Ή να το θέσω και διαφορετικά, είναι μια κατάσταση του τύπου βρίσκεται κάτι σε ένα χώρο τον οποίο μπορεί να θεωρεί δικό του και εσύ μπορεί να θεωρείς δικό σου. Είναι περίεργο συνέστημα. Σηκώνει πολύ ώρα συζήτηση. Πάντως, οι περισσότερες θεάσεις και μαρτυρίες που έχουν να κάνουν συνήθως υπάρχει αρνητική χρειά. Έτσι. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τον μιμητισμό. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, ναι μεν, η κοπέλα μπορεί να στείλε την ιστορία της όσον αφορά τη θεία της, μπορεί όμως αυτό που ουσιαστικά βλέπει να, επειδή αυτή η αρνητική στάση όσο ζούσε η θεία της, να έλκει κάποια άλλα πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα να είναι εκεί και να μιμείται τη συμπεριφορά της θείας της και να κάνει πράγματα ώστε σαν να φαίνεται ότι είναι η θεία της. Υπάρχει ο μιμητισμός, έτσι. Να κοιτάξω λίγο και πιο ψηλά στο chat. Γενικώς από τις ιστορίες, τα φαντάσματα πέρα από τον ψυχολογικό τους χαρακτήρα, εάν πιάσουμε κάποιες συγκεκριμένες ιστορίες που οι οποίες, ας το πούμε έτσι, έχουν διασταυρωθεί και κάτι που αφορά όσον αφορά και το προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει για τις μεταθανάτιες εμπειρίες, οι οποίες μιλάμε για εμπειρίες οι οποίες είναι διασταυρωμένες με τρομερές λεπτομέρειες μέσα και με προσέγγιση κιόλας από μεγάλους ψυχολόγους της δεκαετίας του 70 και του 80 με τεράστιες μελέτες σε στατιστική και όγκο και μέγεθος δεδομένων. Έτσι το ίδιο και εδώ πέρα, αν δεν ψάξουμε πολλές ιστορίες τέτοιες θεάσεων κτλ, βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποια μέρη τα οποία έχουν έτσι αυτή τη φημολογία του στοιχειωμένου και είναι τόσο, ας το πούμε έτσι, ενεργεί αυτή η άβρα του παραφυσικού γύρω από ένα χώρο. Πάνω σκάρι μουσεία, κάστρα τα οποία είναι τουριστικοί χώροι και τα λοιπά, που έχουν έτσι ένα θρύλο, ένα μύθο και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά το προσωπικό που βιώνει και κατά αναδιαστήματα κάποια φαινόμενα, ας πούμε, από μόνο του αυτό γίνεται πόλος έλξης για να έρθει περισσότερος κόσμος για να δει ένα μέρος. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που είναι, ας πούμε, και δεν το ψάχνουμε παραπάνω. Έτσι. Αυτές οι οντότητες είναι σαν να είναι δεμένες πάνω σου. Όχι απαραίτητα, δεν είναι απαραίτητα σαν να είναι δεμένες πάνω σου. Δεν έχει να κάνει σχέση τόσο με αυτό. Ή πιο πολύ μπορεί να έχει σχέση με το χώρο ή απλά μπορεί να είναι προσωρινό και απλά το βιώνεις εκείνη τη στιγμή, τη χάνει να το βιώνεις εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και 25 παιδιά, το podcast θα πάει μέχρι και τις 11.30. Τα τελευταία 10 λεπτά θα τα αφήσω ακούγοντας μουσική, είναι η Trigger. Όσον αφορά πω κάποιες πληροφορίες, να ξέρετε παιδιά ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει στο ελληνικό YouTube. Χρειάζεται να έχουμε έτσι μια πιο ενεργή αλληλεπίδραση με το κοινό. Αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που είχαμε ξεκινήσει τα podcast. Εσίως φτάσαμε στο 44 σύνολο. Εγώ χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι τα podcast που κάνουμε, τις ζωντανές εκπομπές μας, μπορεί να τις ακούσετε μαγνητοσκοπημένες και από το Spotify και το Google Podcast, και να τις ακούτε και από τη σελίδα μας, στο κανάλι μας στο YouTube, από την playlist The After Dark Podcast. Πάτε στην αρχική σελίδα του καναλιού μας, κάνετε μια scroll κάτω και βλέπετε την playlist The After Dark Podcast. Επίσης υπάρχουν κάποια χρήσιμα links κάτω στην περιγραφή κάθε βίντεό μας και αυτού του stream. Μην ξεχνάτε ότι η μουσική είναι από Innate Trigger. Τον ευχαριστούμε. Είπαμε, δεν συνεργάζομαστε με τυχαία άτομα. Επίσης έχει προσθεθεί κάτι καινούριο σε κάθε βίντεο από κάτω. Υπάρχει αυτό που λέμε μια ένδειξη, ας πούμε, είναι το ευχαριστώ και καλά, όσοι θέλουν και καλά, μια δωρεά, ας πούμε, μπορεί να γίνει. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι το να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, να κοινοποιείτε τα βίντεο μας, να κάνετε ένα like, να αφήνετε ένα σχόλιο στα βίντεο μας, μας βοηθάει πάρα πολύ για να ανεβαίνει το κανάλι, έτσι, και να γίνεται πιο γνωστό. Επίσης, όσοι θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο, μπορούν να είναι συμμετέχοντες στο κανάλι, επαναλαμβάνω, έχοντας πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα. Έτσι. Ο Ιωάννης Πετρής είναι μια καλή παρέα, ακούγοντας ενδιαφέρον πράγματα, πιστεύω, τα podcast. Έτσι. Και πιστεύω ότι είναι το ραδιόφωνο του μέλλοντος. Επίσης, χρειάζεται να αναφέρω ότι πολλοί κόσμος μας έχει πει γιατί δεν θα κάνουμε τα podcast λίγο πιο πολύ εκπομπή. Λίγο πιο, να το πω έτσι, σαν να βλέπεις πάνελ, τηλεοπτικό πάνελ. Γιατί δεν θα είναι podcast πλέον. Ο σκοπός είναι να είναι ραδιοφωνικό. Και επειδή αυτό το βίντεο θα γίνει μετά ένα αρχείο ήχου και θα ανέβει στο Spotify και στο Google Podcast, θέλουμε να έχει αυτή τη χρειά τη ραδιοφωνική. Φυσικά με την αλληλεπίδραση του κόσμου στα live, από το chat και από τα σχόλια, έτσι. Είναι σημαντικό και θέλουμε να κρατάμε παρέα λέγοντας ενδιαφέρον πράγματα για τον κόσμο και περνώντας καλά. Σημαντικό. Ο Χρήστος λέει, τη γυναίκα μου λέει την ακολουθούσε σε σπίτια που μετακόμισε. Κακό σπυρί στο ποπό. Και ο Κώστας απαντάει, έμεινα γιατί δεν μου το έχεις πει αυτό, φίλτατε Χρήστο. Μάλλον ο Χρήστος τώρα τσίμπησε τη Σέκτερ. Σκιάχτηκε, έφυγε. Ο Ιωάννης λέει, λείπει όμως ο Κώστας και το ηλεκτρονικό του τσιγάρο. Κώστα, γύρνα πίσω. Κώστα, είναι σήμα κατά τεθέν. Να ακούει ο κόσμος το... Έτσι. Και να κάνει ατμόσφαιρα. Πώς το λένε, practical effects. Καλά, εννοείται. Έτσι. Πιστεύω ότι επιλέχθηκαν κάποιες σωστές ιστορίες φαντασμάτων απόψε. Θα υπάρχει και δεύτερο μέρος, παιδιά, όπως και χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνει το επόμενο μέρος όσον αφορά παραφυσικά φαινόμενα από όλη την Ελλάδα. Περίεργα φαινόμενα από όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί έχει συλλεχθεί και εκεί πέρα αρκετός όγκος. Δύο Σέκτερ και μία δική μου, Χρήστο, και κάποια στιγμή ίσως έχω και τη δεύτερη Σέκτερ, αλλά αυτή τη φορά εξάχορδη, όχι εξάχορδη, όχι εφτάχορδη, εξάχορδη. Και επίσης μία εξάχορδη κιθάρα που στο τέλος του μήνα ευελπιστώ να έλθει, αρχές του επόμενου, από Γερμανία. Τώρα έχει μπει στο κλαμπ και ο Ανδρέας. Θα έχουμε πολλά practical effects εδώ στο στούντιο. Εντάξει. Θα βάλουμε απορροφητήρα εδώ πέρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, παιδιά, θα καληνυχτήσω. Η ώρα 11.30. παρά ένα λεπτό 11.30. Θα σας αφήσω με μουσική οι νέοι Trigger για τα επόμενα 10 λεπτά. Καλό βράδυ, να περνάτε καλά. Στείλτε και τις καληνύχτες σας στο chat. Θα αναφέρω το σχόλιο της Ματίνα στο chat. Λέει, έχω επισκεφθεί αρκετές φορές το σανατόριο Καραμάνη στα Χανιά Πηλίου. Από τις 10 φορές τις 3 είχε επιθετικότητα ο χώρος και άγριος. Τελευταία φορά η παρέα μου έλεγε ότι ένιωθε πάλι εκεί μέσα. Ο Χρήστος λέει, με yes, κάνε κανένα unboxing να χαρούμε και εμείς τα λιγούρια. Λοιπόν Χρήστο, για μόνο για την πάρτι σου θα υπάρχει unboxing και φυσικά θα κάνω και θα πω και λεπτομέρειες, γιατί αυτή η αγορά εμπεριέχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα βλέπα πολύ διαφορετικά όσον αφορά γενικότερα την αγορά μουσικού εξοπλισμού. Και τελικά μερικά πράγματα ίσως εμείς τα έχουμε φτιάξει λίγο στο μυαλό μας. Γιατί αυτό το μουσικό όργανο, αυτή η ηλεκτρική κιθάρα που θα έρθει, ταξίζει. Πραγματικά ταξίζει και δεν χρειάζεται να δώσεις πάρα πολλά λεφτά για να πάρεις ένα καλό μουσικό όργανο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το καλό είναι ότι είχα και μια γνωριμία ενός ανθρώπου πρόσφατα, η οποία με βοήθησε πολύ να ανοίξω τα μάτια μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μιλάω για άνθρωπο που είναι οργανοποιός, έτσι. Λοιπόν, καληνύχτα παιδιά, καλό βράδυ. Σας αφήνω για τα επόμενα 10 λεπτά με μουσική η νέη Trigger. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια του Κώστα και τη μουσική που κάνει. Τα απαραίτητα links βρίσκονται κάτω στην περιγραφή του stream. Να είστε καλά, καλό βράδυ παιδιά.
Thank you.